wabamu bulabu bayo woko
ii baba nakazi bobiyo balalu wanalimu tabakwelu umuno mulichavu chintu chiviloko mwenzu wabu utawakwelu kondo mkambu kaba nakazi bobile
chia nchiviloko ndara kutiba haba nakazi mbana keresto tibali bizigwe na
ii bali bizigwe alimu ibalati bachira Jesu mwenzu wonse wambo
na chirika simpe baba nzi ino alimu
mwenzuma ndira kwanze kukwambira echi nebo mbuli baba nakazi bobile tindali kwelu umuno mumoyo wangu munzi wesu tuwali kwelu kondo ndausa kwa mbogo pele lionse ndali kuma mwana kazangu tindali kumuya ndisisi ya loko mbuli mbuli ya mbabi pele alimu ndali kukazi ya nya akulu wana abenzuma lionse
mebo ndali kutiwali mkere este wechi tinsi mbubo
iimbo mbubo ndaye kuzumide kuti Jesu ngomufuturi alimu ndaye kuyeya kuti ndaye kumuchirira enguzu kuli chizi chaka ndichitobona
pe chali nzino ndiyambila
mwenzuma chali kundipenza nchivi chia chivi chali ndime ndomwini tichali nsi chivi cha mwana kazangu chali chivi changu nanga ndali zumide mumajwa Jesu kuyanda kumoyo wangu kwa kandikasia ndaye muzike wakuyanda kumwe wangu kwanda ambira kuti nyema ndanyema kwamba kutuma mwana kazi wako ndali kumuma kaka busongo wako mbogo kuindirira ndaka kaka akuenda munzira yangu munzi wangu wali usite kubuzia mwana kazi wangu ula kuambira
oh ndamva mwenzuma sena leza tari kukugwashana
oh ii ndamumba izia mkambo wakandigwasia imwizuba wakanditondezia moyo wangu wakanditondezia kuti sendaye kumuyandaleza mbuli mbo ndale kuelede ndaye kuti Jesu mwami wangu pele nsikwene ndakachita chakamba ndakachirira uyo nzira yangu wakanditondezia kuti muya wakwe ulelede kuenzia moyo wangu akuti ndelede kuleka nzira yangu nendakabone izi zionse ndakaziva bubi bwangu mbundachisi ndakamukombaleza kundigwisa mubuzike buli namu wakataba kukomba kwangu akundiangununa kuti ino Jesu mwami wangu wakasimbe ino munzi wesu uli akukondwa akumuna mebo amukaintu wangu tukombaleza tonse tubamba bana besu akubaisha ijwi lyaleza
ino ndabona chikubotezi yali onse kambo Jesu mwami wako loko
lufoto kondo pati ilwakape kwa nyika kubulo wa Jesu iwakati kilansi lufutu kondupati mbotufutu lwatonse lupavu mivupati iwe miyaka yonse.